Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Ռուսաստանն արտաքսել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին արևմուտքի հետ համագործակցելու համար։ Սեպտեմբերի 1-ը դատարկ դպրոցով Աղավնաձորի գյուղացիները դասադուլ են հայտարարել, պահանջելով վճարել նախորդ տարվա խաղողի համար։ Ընտրացուցակների հրապարակման հարցը դեռ անորոշ, հանրապետականը պնդում է, համաձայնություն կա, ընդդիմությունն այդ մասին առաջին անգամ է լսում։ Թուրքիան Թբիլիսիի թշնամին է, սկանդալային հայտարարություններ Վրաստանի խորհրդարանական քարոզարշավում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի նորակառույց շենքի և ռազմական համալսարանի զոհված շրջանավարտների հիշատակին նվիրված խաչքար կոթողի բացման հանդիսավոր արարողությանը, ասել է, որ ապրիլյան մարտական գործողությունները գալիս են կրկին հաստատելու, մեջբերում եմ, հայրենիքի պաշտպանությանն անվերապահ նվիրվածությունը մեր բանակին հաղորդում է դիմահար առանց օտարի վրա հույս դնելու, բախման մեջ Ախոյանի քանակն ու զինանոցը չեզոքացնելու մրցակցային առավելություն մեջբերման վերջը։ Օգոստոսի 31-ի լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդը հրաձգային զենքերից հրադադարի ռեժիմը խախտել է 32 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում զրմպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ 3 հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի միջև։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են երկկողմ արտաքին քաղաքական փոխգործության որոշ հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Լավրովը շնորհավորել է հայաստանցի գործընկերոջը ռուսաստանյան բարեկամության շքանշանով պարգևատրվելու արթիվ։ Էվքան Ալան հրաժարական է տվել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի Սուլեյման Սոյլուն, վերջինս մինչ նոր նշանակումը զբաղեցրել է աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդին։ Ռուսաստանի իշխանությունները Մոսկվայից արտաքսել են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին, ով բազմիցս է հրապարակավ քննադատել Կրեմլին, չթաքցնելով համակրանքը Եվրամիության նկատմամբ։ Ինքը Գրիգորյանը պնդում է, որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, Մոսկվան պատժում է արևմուտքի հետ համագործակցելու համար։ Ընդ որում հստակ չէ, թե ռազմավարական դաշնակցի սև ցուցակներում քանի արևմտամետ հայ անուն կա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի արձագանքում իր քաղաքացու հետ կապված այս միջադեպին։ Նախարարությունում ընդամենն ասում են, թե զբաղվում են խնդրով։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Ռուսաստանի իշխանությունները երկրից արտաքսել են գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին, թույլ չտալով նրան դուրս գալ Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանից։ Իր արտաքսման մասին Գրիգորյանը նամակով տեղեկացրել է Գյումրիի ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Նամակում Գրիգորյանը նշել է, որ օգոստոսի 30-ին առավոտյան ժամը 8-ին ժամանել է Շերեմետևո օդակայան, ցանկանալով այցելել Մոսկվայում գտնվող Հոր Շիրիմին։ Սակայն օդակայանում նրան ռուս սահմանապահները կանգնեցրել են, տեղեկացնելով, որ իր մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Վերլուծաբանին ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության երկի և մուտքի կարգի վերաբերյալ օրենքը, որտեղ նշվում է օտարերկրացիների կողմից կատարված տարբեր հանցատեսակների մասին։ Այդ ամենը ինձ հետ որևէ առնչություն չունի, քանի որ վերջին 20 տարում ես Ռուսաստանում որևէ գործնեություն չեմ ծավալել, նամակում գրել է Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ իր դեպքում կարևոր էր միայն օրենքի այն կետը, որը վերաբերում է այն օտարերկրացիների արտաքսմանը, ովքեր համագործակցում են Ռուսաստանում անցանկալի համարվող միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իմ կողմից ղեկավարած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնը ակտիվորեն համագործակցում է եվրոպական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը քաղաքական դրդապատճառներում էր։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում նույնպես ճնշել քաղաքացիական հասարակության անկախ ինստիտուտների գործունեությունը, ընդգծել է Ստեփան Գրիգորյանը, շեշտելով, որ ամբողջ ընթացքում, երբ գտնվել է Շերեմետևո օդակայանում, իր ձեռքից վերցրել են անձնագիրը և արգելել ազատ տեղաշարժվել։ Ստեփան Գրիգորյանը իր նամակում տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարությանը իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանն ընդամենը փոխանցեցին, որ զբաղվում են այս հարցով։ Խնդրով զբաղվում է նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց դեսպանության խոսնակ Լևոն Թորգոմյանը։
Մեծ մաս ուշադրության կենտրոնում են գտնվում այդ գործընթացը և տվյալ պայտրությամբ իր լրումն մամուլում տարածվածի մենք լրացուցիչ տեղեկատվություն չունենք, բայց հետագայում ունենալու դեպքում արդեն կտարածենք լրատվամիջոցներին։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե հնարավոր է, որ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, ինչպես նա է նշել, դեսպանատան խոսնակն ասաց, թե երբ ունենան լրացուցիչ տեղեկատվություն, այդ ժամանակ կհայտարարեն, թե Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը ինչի հետ է կապված։ Արձագանքելով գործընկերոջ արտաքսմանը, Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Ռուսաստանի իշխանություններն անցանկալի անձ են հայտարել Գրիգորյանին, հաշվի առնելով նրա հնչեցրած քննադատությունները Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Բարսեղյանի համոզմամբ Հայաստանի այլ քաղաքացիներ նույնպես Ռուսաստանի սև ցուցակում են, ովքեր երբևէ որևէ քննադատություն են հնչեցրել այդ երկրի իշխանությունների հասցեին։
Հաշվի առնելով, որ Ստեփան Գրիգորյանը չափավոր քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը և ունեցել է եվրոպական ուղղվածություն իր գաղափարներով, Հայաստանում այդպիսի մի 3-4 հազար հոգի կգտնվեն ըստ երևույթին, ու պիտի որ Ռուսաստանի իշխանությունները ունենան այդպիսի մի մեծ ցուցակ։
Ինչ եք կարծում, դուք կա՞ք այդ ցուցակում։
Ամոթ կլինի, որ ես հանկարծ այդ ցուցակում չլինեմ, կամ ինչ-որ տավադրություն կլինի իմ դեմ։ Ենթադրաբար պիտի լինի, որովհետև ես կարծում եմ, որ շատ խիստ քննադատության եմ ենթարկել Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը մարդու իրավունքների ոլորտում իր ներքին քաղաքականությունը և ազգային փոքրամասնությունների դեմ իր կատարած բազմաթիվ հանցագործությունները հենց իր տարածքում։ Եթե տեղյակ չեն, հիմա թող լսեն ու մտցնեն ցուցակ։
Նոր ուսումնական տարին աննախադեպ պայմաններում են դիմավորել Վայոց Ձորի Աղավնաձոր համայնքում։ Յուղացիները նշան բողոքի սեպտեմբերի 1-ին հենց փակել են դպրոցի մուտքը, թույլ չտալով աշակերտներին դասի գնալ։ Անցած աշնանից մարդիկ դեռ սպասում են խաղողի դիմաց վճարման, ասում են ուշադրություն գրավելու այլ ելք չի մնացել, ոչ ցույցերն են օգնել, ոչ էլ վարչապետի շաբաթներ առաջ տված խոստումները։ Առավոտից տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տոնական օր էր, պտի երեխես փուչիկներով, սիրուն, հակնված, կոճիկ, կար, մամայի թևը բռնած ուրախ, մտներ դպրոց գովասանաջիր ստանար, ոչ թե սենց կուչկա պատեր տակ Երևանի երեխանները փուչիկներով գնան դպրոց։
Աղավնաձորցիների տրամադրությունն այսօր առավոտից տոնական չէր, դպրոցի մոտ հավաքված գյուղացիները, ովքեր արդեն 10 ամիս է մթերված խաղողի գումարը չեն ստացել, որոշել էին երեխաներին ներս չթողնել։ Այս ակցիայի մասին նրանք դեռ 5 օր առաջ էին զգուշացրել, նշելով, որ երեխաները հագուստ չունեն, չեն կարող նաև գրքերի գումարը վճարել։ Աղավնաձորցիների խոսքով Վեդի ալկոընկերությունն ու տեղի մյուս գործարանները իրենց մոտ 140 միլիոն դրամ գումար են պարտք։ Գյուղացիներն ասում էին, որ պայքարի ոչ մի եղանակ այլևս չի մնացել, չեն կարողանում նաև վարկերն ու պարտքերը վճարել։
Նախարարությունը գիտի, կառավարությունը գիտի, վարչապետը գիտի, միշտ էլ սին խոստումներ են տվել մեզ։ Մի տարի արդեն մենք համբերությունից դուրս ենք գնել, մենք հո հիմա չենք հավաքենք սե երեխեքին չթողան, ուրեմն իրենք նենց են արել, որ մենք այդ քալին ենք դիմել։
Դպրոցի տնօրեն Նահապետ Մանուկյանի խոսքով այս տարի 22 առաջին դասարանցիների էին պատրաստվում դիմավորել, գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառում էին նախաձեռնել։
Պարտավոր են ներկայացնել մեր վերադասին այս իրավիճակի մասին, հիմա հետագայում ինչ ընթացք կստանա, այս պահին չգիտեմ։
Ուսուցիչները նշում էին, որ համակարծիք են գյուղացիների այս քայլի հետ, սակայն ասում էին, որ դպրոցի տնօրենը նաև գյուղապետը հրահանգել են իրենց չխոսել, նույնիսկ սպառնացել են, որ հնարավոր է աշխատանքից ազատեն։ Նրանք սակայն նշում էին, որ այդ խնդիրը նաև իրենց է առնչվում, տոննաներով խաղող են հանձնել, սակայն մինչ այսօր գումարը չեն ստացել։ Աղավնաձորի դպրոցում 200 աշակերտ է սովորում, դպրոցի բակում հավաքված 10-րդցիներն ասում էին, որ միանում են ծնողների այս պայքարին, այս խնդրի պատճառով հայրս արտագնա աշխատանքի է մեկնել, ասաց տղաներից մեկը։
Մայրս 2 տարի մեր կողքն էր, հիմա ինչ որ մի հատ հետի ալկոհոլի պատճառով, որ մենք իրենց խաղող ենք հանձնել, իրանք մեզ պարկեն, իմ հայրիկս գնաց Ռուսաստան, որ փող աշխատի։
Նշեմ, որ Աղավնաձորում Արենի տեսակի խաղող է արտադրվում, որը գյուղի շուրջ 2000 բնակչի եկամուտի հիմնական աղբյուրն է։ Այս 5 օրերի ընթացքում գյուղացիների սպիտակ ոսկեհատ տեսակի խաղողի գումարն է վճարվել, որը նրանց խոսքով չեն գումար է։
1,570,000 գումար ունեմ ստանալու, խամերը մեջ ջուրի մանեմ, զանգին կանչին ասինարի գումար ստացի, եկամ առանց փոխվի, սանդալներով մանդը գրացի մասնանդը 4,000 դրամ փոխտուի։
Աղավնաձորցիները այս պահին գյուղապետարանի մոտ են հավաքվել, նրանք սպասում են, որ այստեղ կժամանի Վարդսորի մարսպետը, նաև վեդի ալկո ընկերության տնորենը։
Իմ գործընկերները տեղում հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվության կներկայացնեն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Գարնանական ալիք վճռորոշ խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ Հայաստանն առաջին անգամ կընտրի առավել լայն լիազորություններ ունեցող խորհրդարան, իշխանությունն ու ընդդիմությունը դեռ համաձայնության չեն գալիս խաղի կանոնների, ընտրականորեն զգրքի վերաբերյալ։ Մատնահետքերի ստուգումն ու նույնականացման քարտերի կիրառումը իշխանությունը շաբաթներ առաջ բացառեց տեխնիկական խոչընդոտների պատրվակով։ Փոխարենը խոստացավ քննարկել ընտրողների ցուցակները հրապարակելու հնարավորությունը, սակայն սրա ճակատագիրն էլ դեռ շատ անորոշ է։ Բանակցությունների ավարտին կողմերը խիստ իրարամերժ հայտարարություններ են անում արդյունքների վերաբերյալ։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ընտրություններում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման գործընթացի տապալումից հետո ընտրական օրենսգրքի ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Մինչ իշխանությունը հայտարարում է, թե ընդդիմության առաջ քաշած նոր պահանջների հարցում համաձայնությունն արդեն կայացվել է, իրենք ընդդիմադիրները պնդում են, առաջին անգամ են լսում այդ մասին։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը համաձայնության վերաբերյալ հանդես կգան հայտարարությամբ, ազատության հետ զրույցում այսօր վստահեցրեց, բանակցություններն ավարտվել են։
Արդեն ավարտել են իրանք, մինչև 2-7 օրը արդեն ստորագրեն բոլորը միասին և հրապարակեն ասին։ Ավարտել է, բանակցություններն ավարտել։
Իրենք ասելով նկատի ունեք 4x4x4 ձևաչափը, պարոն Բաղդասարյան։
Այո, արդեն բանակցություններն ավարտվել է, հիմա այդ մշակման փուլում է, տեքստի մշակման փուլում։
Վահրամ Բաղդասարյանը նաև հավելեց, համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո համապատասխան նախագիծը կընդգրկվի արդեն առաջիկա օրերին մեկնարկով ազգային ժողովի աշտանային նստաշրջանի օրակարգում։ Իշխող խմբակցության ղեկավարի այս հայտարարությունը մինչդեռ այսօր զարմանք առաջացրեց։ 4x4x4 ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի մոտ։
Առաջին անգամ լսում եմ նման բան։ Ես չգիտեմ նրան որտեղից նման տեղեկություններ, որովհետև ես նման տեղեկությունների չեմ դիրապետում։
Այսինքն այդ ձևաչափով չեք եկել համաձայնության իշխանության
հետ։ Որևէ ձևաչափով չենք եկել համաձայնության։
4x4x4 ձևաչափում քաղաքասարակությունը ներկայացնող Դանիել Իոնիսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենք նույնպես տեղյակ չեն, թե ինչ համաձայնության մասին է խոսքը։ Օրեր առաջ, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ 4x4x4 ձևաչափի արդյունքում հունիսին ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները կյանքի չեն կոչվելու, ընդդիմությունը անվճար նույնականացման քարտերի տրամադրման և 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումների փոխարեն իշխանությունից առաջարկեց կատարել վերջին 13 տարիների թերևս իր գլխավոր պահանջը՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Կրկին պնդելով, որ դեմ են այդ դրույթին, հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ազատությանն ասել էր, որ ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ստեղծելու համար պատրաստ են քննարկումներից հետո կյանքի կոչել այն։
Չկան այլ տարբերակներ, մենք այսպես ասած կարելի ասել նաև կանգնեցինք փաստի առաջ, որովհետև ժամկետների մեջ չենք տեղավորվում, և մենք արդեն իսկ դրեցինք քննարկման նաև այդ տարբերակը։ Ոչ միայն մենք, այլև Վենետիկի հանձնաժողովն է դրան դեմ, բայց ամենայն դեպքում որ մեզ համար ավելի կարևոր է հասարակության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Սա կարիթաղի բռնություններից մեկ ամիս անց հիմնադիր Խորհրդանի երկու ակտիվիստներ կալանքի տակ են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով։ Քնիչները անմիջապես ընթացք են տվել ոստիկանների ցուցմունքներին, թե նրանք քարեր են նետել իրավապահների ուղությամբ, այն դեպքում, երբ երիտասարդներից մեկը վստահեցնում է, սարիթաղում երբևէ չի եղել։ Մինչդեռ ակտիվիստների ահազանգերը թե իրենց ծեծել են ոստիկանությունում, այդպես էլ մնացել են անարձագանք։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ մեկ ամիս է ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը անազատության մեջ է սարիթաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Բողոքը մերժել է նաև Վերաքնիչ Ատյանը, երկամսյա կալանքը գրավով էլ չփոխարինելով։ Վահագնի դեմ կան ոստիկանական ցուցմունքներ, թե քարեր են ետել իրենց ուղությամբ։ Մինչդեռ հայրն ասում է, ոչ միայն այդ օրը, այլ երբևէ նա սարիթաղում չի եղել։
Առիթ չի եղել, որպես եթե թաղամասեք նա ընդհանրապես ինքս է չի եղել, իսկ փաստերը առավել քան շատ են, առավել քան հավաստ են, որովհետև ոչ միայն վկաններ կան, որ այդ ժամերին ինք եղել իրենց տանը, այլև տղաս հեռախոսազանգերը ընդունել և հեռախոսազանգերը կատարել այլ թաղամասից, ատեիսից շատ հեշտ է ճշտել, որ ինքը այդ ժամին որտեղ է գտնվել։ Ինքը եղել է ընկերոջ տանը Մաշտոցի պողոտայում։
29-ամյա Վահագն Ղումաշյանը հիմնադիր խորհրդարանի օպերատորն է, ընդդիմադիր շարժման միջոցառումներն էր տեսանկարահանում։ Ոստիկանական գնդի գրավման օրերին մի քանի անգամ բերման է ենթարկվել Խորենացի փողոցից։ Հոր խոսքով իրավապահները սպառնացել են, ծեծել որդուն, որ չմասնակցի ցույցերին։
Հենց այնպես տասնյակ անգամներ տարել են, երբ որ թողել, բաց թողել, այն աստիճան, որ արյունը գլխի այնքան են խփել, գլխի արյունը լիճակազմել մեքենայի մեջ, փաստեր կան, իր ապարատն են կորցրել կամ գողացել ոստիկանությունը և այլն, այսինքն տղաս միարժեքորեն քաղաքական դատապարտյալ է, և թող մեր ազգային ժողովում փոխանակ տղայական ռազմորկաններ անեն, որ են քնարեն քաղաքական բանտարկյալների մասին և թող տղայիս դատեն որպես քաղաքական բանտարկյալի, տղաս դեմ այս իշխանությանը ես էլ, թող ինձ էլ դատեն։
Ճիշտ նույն սցենարով կալանավորված է նաև հիմնադիր խորհրդարանի մեկ այլ երիտասարդ ակտիվիստ Հովանես Ղազարյանը։ Մոր փոխանցմամբ իր որդին ևս սարիթաղի դեպքերից առաջ արդեն իրավապահների թիրախում էր։
Երեք անգամ երեխային կալանավորել են կարճամկետով 72 ժամով այդ օրերին, հետո երկու թե երեք օր ինքը տանն էր, ես ասացի, որ Հովանեսը դուրս չգա, բայց ինքը չլսեց, դուրս եկավ, շենքի մոտից իրեն թիրախավորեցին, մինչև 2-3 շենք դեպի այն կողմ, երեխային երեք մեքենայով հետևեցին և բռնեցին երեխային, հետո զանգահարեցին, ասացին, որ կալանավորված է, Մուբարաշենի քրեա կատարողականում է։
Մոր պատմելով Հովանեսը նույնպես այդ օրերին բռնությունների է ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքներում։
Շատ ահավոր երեխային ծեծի էին ենթարկել, խոշտանգել էին կարելի ասել, որովհետև երբ ես գնացի աշտարակ իրեն տեսնելու, երեսը ամբողջովին կապտուկներ էր և արյունազեղումներ, երիկամները, ողնաշարը, հարվածել, այո, հենց ոստիկանությունը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Իրավական տեսանկյունից Արևմուտքին ոչինչ չի խանգարում ճանաչել Ղրիմի անկախությունն ու միավորումը Ռուսաստանի հետ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հիշեցնելով ՄԱԿ-ի հռչակագիրը ժողովուրդների ինքնորոշման վերաբերյալ։ Լավրովն ընդգծել է, միջազգային այդ փաստաթղթով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը գերիշխում է միայն այն դեպքում, երբ տվյալ երկրի իշխանությունը երաշխավորում է բոլոր բնակիչների ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Հատկանշական է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան խնդրի մասին խոսելիս այս բանաձևը չի հիշատակում։ Ազաբաբայանին լսենք։
Արևմուտքը Ղրիմը Ռուսաստանի մաս ճանաչելու համար որևէ իրավական խնդիր չունի, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ՄԳԻՄՕ-ի ուսանողների հետ հանդիպմանը։ Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ անցել է միջազգային նորմերին համաձայն, պնդել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ավելին, Լավրովի փոխանցմամբ Ղրիմի բնակչությունը ընդամենը իրագործել է ինքնորոշման իր իրավունքը, որ ամրագրված է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1979 ընդունած հռչակագրում։ Ընդ որում ռուսաստանցի դիվանագետը հիշեցնում է, որ նույն հռչակագրի հեղինակները չեն մոռացել տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Պարզապես պետությունը աջակցության իրավունք ունի այն դեպքում, երբ ապահովում է բնակչության ինքնորոշման իրավունքը, հայտարարել է այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի հարդ գործ նախարարը։ Ուկրաինան Լավրովի կարծիքով զրկել էր Ղրիմի բնակչությանը այդ իրավունքից, և այդ իսկ պատճառով Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն Լավրովի կարծիքով օրինական է։ Հավելեմ, որ Ղրիմի մասին խոսելիս Սերգեյ Լավրովը զուգահեռներ է տարել Կոսովոյի հետ։
Параллели. Наши западные партнеры уже как черт от ладана бегут от любого предложения проанализировать то, что произошло в Крыму, через призму того, что они сделали в Косово.
Մեր արևմտյան գործընկերները հրաժարվում են Կոսովոյի հետ զուգահեռներից, դրանցից փախչում են ինչպես սատանան խաչից։ Ասում են, որ Կոսովոյի դեպքն առանձնահատուկ է, թեև անկախության հռչակման ժամանակ Կոսովոյին որևէ հանրաքվե չի անցկացվել, այնտեղ բնակվող ալբանացիներին էլ չէր սպառնում ֆիզիկական ոչնչացման վտանգը։
В Косово не было никаких референдумов. На момент одностороннего объявления независимости никакой физической угрозы косовским албанцам не было.
Գիմոյում Լավրովը նաև արևմուտքի հետ հարաբերություններին է անդրադարձել, ասելով, որ անվտանգության հարցերում արևմուտքը բազմիցս խախտել է իր պարտավորությունները, դրա համար հարաբերությունները Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ չեն կարող լինել նախկինի պես։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ երկրագնդի բնակչության 80%-ը կիսում է Ռուսաստանի մոտեցումը, և պետք չէ այդ պատժամիջոցների պատրվակով խոսել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման մասին։ Հավել են վերջում, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր նաև երգել է ուսանողների հետ, իրիսկ խոսքերով գրված ՄԳԻՄՈ-ի օրհներգը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Մոտ մեկ ամսից Վրաստանում կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը թեժանում է օր-օրի լայնորեն քննարկելով նաև Թբիլիսիի հարաբերությունները հարևանների հետ։ Շաբաթվա սկզբին սկանդալային հայտարարություն է հնչել Թուրքիայի վերաբերյալ։ Հայրենասերների Դաշինքը Անկարան դասել է Վրաստանի թշնամիների ցանկում, պնդելով Թուրքիայի տարածքային նկրտումները Ռուսաստանին չեն զիջում։ Անկարայի դեսպանը ստիպված է եղել անձամբ արձագանքել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թուրքիան տարածքային որևէ պահանջ Վրաստանին չի ներկայացնում։ Թբիլիսիում Թուրքիայի դեսպան Լևենտ Գյումրուկչյան ստիպված եղավ վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես գալ, պատասխանելով վրացական խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հնչած սկանդալային հայտարարություններին։ Դրանց հեղինակն էր Վրաստանի հայրենասերների Դաշինք կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Թարխան-Մոուրավին։ Թուրքիան մեր թշնամին է, մի մոռացեք, թե Վրաստանի տարածքի քանի տոկոսն է օկուպացրել Ռուսաստանը և քանի տոկոսն է օկուպացրել Թուրքիան։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Դավութողլուն նույնիսկ հեռուստատեսությամբ հայտարարում էր, որ Օզուրգեթին, Բաթումին և Ախալցխան Թուրքիայի տարածքն են, հայտարարում էր վրաց քաղաքական գործիչը այս շաբաթասկզբին։
Օզուրգեթի, Բաթումի դա Ախալցիխի արի Թուրքիա։
Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանի պատասխանը սակայն չուշացավ։ Նման հայտարարություններ, թե Թուրքիան տարածքային նկարտումներ ունի աջեր Սիրիայի Բաթումիի հանդեպ, ես լսել եմ անցած տարվա դեկտեմբերին Սիրիայում ռուսական օդանավի կործանումից անմիջապես հետո։ Սա քարոզչական հնարք է։ Ես սակայն վստահ եմ, որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտի, որ Թուրքիան Վրաստանի լավագույն բարեկամներից մեկն է։ Թուրքիան և Վրաստանը ռազմավարական գործընկերներ են։ Թուրքիան սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության գաղափարներին։ Ավելին, Թուրքիան Վրաստանի հարևան պետություններից միակն է, որի հետ Թբիլիսին սահման հստակեցման մասին պայմանագիր ունի։ Մենք թուրք-վրացական սահմանը դեմարկացրել ենք մինչև վերջին սանտիմետրը։ Ռուսթավի 2-ի եթերում հայտարարում էր Վրաստանում Թուրքիայի դեսպան Լևենտ Գյումրուկչյան, հատուկ ընդգծելով, որ նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ին վերագրվող հայտարարությունները ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Մեր նախկին վարչապետը երբեք չի հայտարարել, թե պատրաստվում է վերականգնել Օսմանյան կայսրությունը։ Նա պարզապես ասել է, որ մեր տարածաշրջանի երկրներն ընդհանուր պատմություն ունեն, պնդում էր թուրք դիվանագետը։ Նշեմ, որ Թուրքիայի դեսպանի նման կտրուկ արձագանքը պատահական չէ։ 2012-ին ստեղծված Վրաստանի հայրենասերների Դաշինքի գործունեությունը հստակ հակաթուրքական ուղղվածություն ունի։ Ավելին, հայրենասերների Դաշինքը ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից միակն է, որ մի քանի անգամ հայտարարել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Անցած տարվա հոկտեմբերին, օրինակ, Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Դավիթ Թարխան-Մոուրավին հայտարարում էր.
Some have been
Ես իգո նամդուլատ գենոցիդի։
Այն ինչ տեղի ունեցավ հայերի հետ իրականում ցեղասպանություն էր։ Նրանց ցանկանում էին ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Վրացիների հանդեպ Օսմանյան կայսրությունում եւս ցեղասպանություն է իրականացվել Սևծովը հեղեղված էր վրացական արյամբ։ 2015-ի հոկտեմբերին հայտարարում էր Դավիթ Թարխան Մովրավին։ Նշեմի դեպ, որ Վրաստանի հայրենասերների դաշինքը քաղաքական դաշտի ավանդապաշտ ազգայնական հատվածի թերևս ամենաազդեցիկ ուժերից մեկն է, որը հաջորդ գումարման խորհրդանում ներկայացված լինելու բավական լուրջ շանսեր ունի։ Միացյալ Նահանգների ազգային դեմոկրատական ինստիտուտի NDI-ի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն այս կուսակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել արդեն իսկ կողմնորոշված վրացընտրողների 7%-ը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ Թերթեն Կորվա Մամուլը աշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ ժողովուրդ Թերթը գրում է. Հայաստանի ուսումնական հաստատություններն այսօր վերստինքը բացեն դռներն իրենց սաների առջև։ Մոտ 40,000 երեխա այսօր առաջին անգամ դպրոց կհաճախի Հայաստանում, իսկ թե քանի դպրոց այլևս իր դռները չի բացի աշակերտ չունենալու պատճառով, քանի գյուղ գետ 1 առաջին դասարանցի չի ունենա, այս մասին պաշտոնական մարմինները համեստորեն լռում են։ Ճիշտ ելանում են։ Նրանք բոլորը ընդհանուր համակարգի մասն են կազմում, որի գործունեության արդյունքում էլ Հայաստանում մեկը մյուսի ետևից դպրոցները փակվում են, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այսօր սեպտեմբերի 1-ին գյուղական առնվազն 16 դպրոցում առաջին դասարան չի բացվելու։ Խոսքը վերաբերում է Շիրակի, Արագածոտնի և Սյունիքի մարզի համայնքներին։ Իդեպ, դրանց մի մասում առաջին դասարան չկա արդեն 3-րդ տարին։ Գյուղապետերը մեր թղթակցի հետ զրույցում, որպես այդ երևույթի հիմնական պատճառ նշել են արտագաղթը։ Նաև ասել են, որ գյուղերից չհեռացած երիտասարդներն էլ հապաղում են ընտանիք կազմել, երեխաներ ունենալ, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ամփոփենք քաղաքական ամառը եւ մտածենք, թե ինչ է մեզ սպասվում աշնանը։ Զինված խմբի հարցակումը ՊՊՑ գնդի վրա կստանա, կարծում եմ, իր իրավական գնահատականը։ Հստակ պաշտոնական գնահատական չի տրվել ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանության գործողություններին, որովե լուրջ իրավական եւ քաղաքական գնահատական չի տրվել Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանության բազմաթիվ ապօրինություններին։ Մասնավորապես ինձ թվում է, որ Հայաստանում շատ բան կփոխվի, եթե գոնե մեկ ոստիկան ազատազրկվի նման իրադարձությունների ժամանակ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Ինչ է մեզ սպասվում աշնանը։ Մի քանի օրից վերսկսվելու են ազգային ժողովի լիագումար նիստերը։ Զարուհի Փոստանջյանն առաջին քարոզիայի ընթացքում կփորձի խոսել Հուլիսյան իրադարձությունների մասին, բնականաբար իր հեղափոխական տեսանկյունից։ Էդուարդ Շարմազանովը մի քանի անգամ անջատելու է Զարուհու խոսափողը։ Ընդհանրապես սպասվում են բազմաթիվ բոցաշունչ ու չափազանց գեղարվեստական ելույթներ։ Այդ տեղեկատվական աղմուկի ներքո կտապալվեն ընտրական օրենսգիրքը բարելավելու բոլոր փորձերը և երրորդ ընթերցմամբ կընդունվի հարկային օրենսգիրքը, որի նպատակն է հավելյալ գումարներ հավաքել սպիտակ եկամուտներ ստացող քաղաքացիներից, ստվերում թողնելով սևերին, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում հուլիսին արձանագրված 4.3%-անոց տնտեսական անկումը շատերին զարմացրեց, ու թեև ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին որևէ մեկը լրջորեն չի հավատում, բայց ամեն դեպքում շատերն էին տարակուսած, միթե ԱՎՑ-ն արել է թվեր նկարել, կամ գուցե Ստեփան Մնացականյանն է ինչ-ինչ պատճառներով նեղացած եղել կառավարությունից ու որոշել է վատություն անել Հովիկ Աբրահամյանին։ Այսպես թե այնպես հրապարակված թվերն էական չեն, ուրիշ մարդ չի, մեր ԱՎՑ-ի ղեկավարն է։ Վաղը մյուս օրը վրան մի քիչ կբարկանան կամ ինչ-որ ձևով կսիրը շահեն, եկող ամսվա համար փայլուն ցուցանիշներ կնկարի։ Բայց քանի որ անկումն արդեն արձանագրվել է, մեր իշխանական շրջանակները սկսեցին բացատրություններ փնտրել և իհարկե գտան։ Տնտեսական աղետալի ցուցանիշների պատճառը պարզվում է ապրիլյան պատերազմն է, որի հետևանքով զբոսաշրջիկների հոսքը նվազեց և ՊՊՑ գնդի գրավումը, որի պատճառով տնտեսական կյանքն իբր ժամանակավորապես կաթվածահար էր եղել։ Միջդեռ իրականությունը ճիշտ հակառակն է, ոչ թե տնտեսության անկումն է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմի և հուլիսյան դեպքերի պատճառով, այլ այդ դեպքերն են տեղի ունեցել տնտեսության աղետալի վիճակի պատճառով։ Դատեցեք ինքներդ, եթե Հայաստանի տնտեսությունն այս վիճակում չլիներ, հայկական բանակը զինված կլիներ ժամանակակից սպառազինությամբ և ոչ թե մնար 80-ական թվականների զենքի հույսին ու ապարդյուն $200 million կմուրար, գրում է չորրորդ իշխանություն Թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ 1 ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։